now begin looking at the relationship between God and humans.
Nyt hakkame vaatama inimeste ja jumalist, jumala vahelist suhet.
In my mind, the main point of the revelation of the Old Testament.
Nii et see on põhiline asi peale seda, mida Vana Testamenti teint räägib, no, Vana Testament räägib Jumala kohta. Milline on Jumala suhe meiega ja meie suhe Jumalaga.
We really need to start is probably with the image of God. And so that's the first topic.
Esimene on Jumala kujulisus.
Category of relationship with God.
Jumala kujulisus.
The image of God is actually first introduced to us in the first chapter of Genesis.
Seda tutvustatakse meid kõige, meile kõigepealt esimeses Moosese raamatu esimeses peatükis. Jumal ütleb, et tehke Jumala näolisus siis, ja tehke me inimene oma näo järgi. Ja kui me vaatame neid loomise samme, siis me näeme
geographical creation,
see on juke elutu looduse loomine. Siis tuleb elustlooduse loomine, linnud, kalad, loomad. Ja siis luuakse inimene. Ja ainsana on inimene Jumala näoline. Juba alguses õpetatakse meile, et inimene on unikaalne võrreldes kogu muu looduga. Ja kuna inimene on unikaalne, siis see tähendab, et kui me vaatame kogu Jumala loomingut, siis sellega võrreldes on inimese Jumala vaheline suhe fundamentaalselt erinev. Kui see suhe, mis Jumalal on ülejäänud looduga. Ja uus testament ütleb, et kogu loodu ägab oodates Jumala laste au ilmsiks saamist. Sest et kogu loodu on neetud selle patulangumise tagajärjel, patulanguse tagajärjel. Ja see toimus siis Edeni aias, see patulangemine. Ja kui inimene on täielikult lunastatud, siis kogu loodu lunastatakse samamoodi ja tuuakse tagasi õigesse vahekorda Jumalaga, et maa võetakse nagu needus. Nii et see süsteem või struktuur on see alus, mis kirjeldab meile suhet, nagu Jumala suhet loodutuga. Aga nüüd, milles välja antub Jumala näolisus?
One of the Hebrew words is salem. And if you look at a copy of the notes, you'll see that Hebrew words
heebrakeelne sõna salem. Kui te vaatate neid loengu märkmeid, siis te näete täpselt seda. Selem, Selem.
One of the Hebrew words is Selem. And this word is
ja see sõna
the image.
Tähistab kuju.
Refers to two or three dimensional representations.
See on kahe või kolmedimensiooniline kujutis.
Whether it's of God or
kas on jumalast või milleski muud. Või on see maal, see on kujutis. Maal on kahedimensiooniline, kahemõõtmeline. Ma tegin pildi seminarist välja stationary lumi. Atlantas pole palju lund. Aga siin seda lund ja see on huvipakkuv neile, kes on Atlantast. Ja ka Hiinas pole just palju lund.
Ja
et maailm lumes on alati huvipakkuv. Näete seda tihti. Nii et ma võtsin ja see pilt on kahemõõtmeline kujutis. Et see lemm on pigem jah kujutis. Metafoorselt tähendab ülekantud tähenduses, see kannab ka varju või peegelduse tähendust, mingisugust väliskujutist või piirjoont. Ja see tähistab ka seda, mis anti Aadamalt Setile üle. Set oli Aadama kolmas poeg. Setile kanti edasi Aadama kujutis. Kas ta oli täpselt sama näoga kui Aadam? Sest et temas oli ka Eva kujutis sees. Aga see Aadama kujutis kas kanti edasi Setile. Ta oli kindlasti inimene, ta ei olnud loom, ta ei olnud lind või kala. Temas Setile kanti edasi see sama see oli Jumala näo järgi nii et see Jumala nagu originaal kanti edasi Aadamale ja see võib ka viidata kuidas laps kannab edasi vanema füüsilist või hingekujutist. Mina näen väga sarnane välja oma isaga. Ja kui me oleme isaga koos kuskil koos, siis mõned ütlevad, et me oleme väga sarnased. Ja see on tõsi. See on tähendab, see on kujutis, mida antakse vanemalt lapsele edasi või see kujulisus. Ja paljudes perekondades me näeme seda, kuidas laps on väga ühe või teise vanema moodi. Jällegi on see selemmi, mis kantakse edasi. Mõni laps käitub väga sarnaselt oma vanemale. Tema mõtteviis, tema emotsioonid on, see on jällegi väljendakse sõnaga selem, sest et tema hinge pilt on väga sarnane tema ühe või teise vanema omale. Nii et need on need selemi tähendused. Heebra keeles on veel üks sõna, mis on sellega seotud on. Demut. Inglise keeles te tõlgitakse sarnasusena. Sarnasusel on, et seal on teatud piirangud, kuidas koopia on piiratud võimalusel. Kui ma tegin foto täna hommikul, kuigi alguses oli õuel läksid, sa nägid kolme, ja kuigi sa läksid õue, seal oli külm ja sa ei kuulnud neid autode müra, mis seal oli. Tuled autode müra, aga pildi peale see ei jäädvustu. Sa ei tunne, kuidas lumi sinu käe nahka puudutab. Nii et foto on sarnane, et ta ei ole täpne koopia kogu sellest kogemusest. Nii et see on demut, on sarnasus. Aga selle sarnasus on piiratud. Nii et Jumala nõvalisus ja Jumala kujulus siis siis meil kohe saab selgeks, et sellel sarnasusel on piirangud. Ja emba kumba me kasutame nendest heebrakeelsetest sõnadest me kannatame, siis see on Jumala sarnasus, aga mitte identsus.
Old Testament concept.
See on nüüd vanatestamendik aru saamine Jumala näolisusest. On olnud sellised tendentsid, et püütakse seda Jumala näolisust vanatestamendi taustast vaadata eraldi seismana. Siis on sellised ratsionaalsed, filosoofilised arusaamad esile tõusnud, mis puudutavad Jumala näolisust. Ja kuidas mõista Jumala näolisust. Ja tänapäeval tulevad isegi ikka väga imelikud ideed, mis siis lähtuvad sõnast Jumala näolisus. Nii et heebrea arusaam on väga erinev tänapäeva läänemaailma mõtlemises. Kõik kontseptsioonid ja keel juba ise on väga erinevad. Heebrea keeles on, või heebrea arusaamas on kujutis holistlik ja seal ei ole midagi analüütilist. Nii et see kujutis ei lahuta, seda ei lahutada kategooriateks nagu ihu, hing ja vaim. Vaid see on holistlik selles mõttes, et sul on lihtsalt inimene ja kogu inimene kannab Jumala kujutist eneses, Jumala näolisust. Nagu kui sa hakkad seda lahutama osadeks nagu ihu, hing ja vaim, siis hakkad seda et lahkama nii-öelda kreeka ja lääne kontseptsioonidest lähtudes. Nii et ja siis sa püüad vana testamendi heebrea arusaamale peale suruda seda Kreeka mõtlemist. Vanad hebrealased ei mõte arvanud, et kuidagi ihu oleks eraldatud vaimust ja hingest või hing ja vaim oleksid eraldatud. Ja Kreeka ja läänemaailma vahel on jällegi vahet, kui ja et näiteks, kas siis on ihu hing ja vaim või on lihtsalt ihu ja hing. Ja Iisraeli arusaam või arusaam loomisest on eriti inimese loomisest on, et Jumala kujutis või näolisus laieneb kõigile inimestele. Pagana maailmas võis jumalaikud omadused kanti edasi ainult kuningatele ja preestritele ja võib-olla mõningale aristokraatiale. Kõik teised olid sellised nii-öelda jumalate poolt mitte eriti oolised austatud ja siis need lõpuks lihtsalt hukkusid. Nii et jumala näolises ei sõltu ega sugudest, kas siis mees või naisest või seal ei tehtud ka sotsiaalsed vahes. Nii et jumala näolises on nii orjal kui orjapidajal, orjal esandal, poliitikutel. Kõikidel. See laieneb kõigile inimestele. Jumala näolisus on igas inimeses sõltumata tema soost või sotsiaalsest seisusest. Ja heebrea mõtteviisi kohaselt on Jumala näolisus teeb kõik inimesed Jumala ees võrdseteks. Ei ole keegi, kes oleks võrdsem kui teised või vähem võrdsem Jumala ees. Ja Vanas Testamentis on seda näha näiteks palju kordi psalmide raamatus, kus psalmist ütleb, et mind tärselt, kuidas need, kes on võimu juures, need, kes on tugevad füüsiselt, need nemad lähevad rikkavaks, aga enamik me püüame kuidagi viisi toime tulla. Need inimesed, kes on rikkad, teevad kohutavaid asju ja palmist ütleb, et miks nendel läheb hästi. Ja siis ma sain aru, et mis juhtub peale surma. Ja siis palmist ütleb, et ma saan aru, et on tasu peale surma. Et surmas on nagu kõik. Et peale surma et nende kes on olnud ebaõiglased, nende kogemus peale surma on hullem kui nende kogemus, kes ei ole nautinud elu, kes ei ole olnud tugevad, kes ei ole olnud võimul. Aga need, kelle aga kui ma olen olnud vaenaga, ma olen olnud õige, siis ma võin kogeda õnnistust. Ja nii, et kohtumõistmine, kui sa oled olnud rikas ja võimas või kui sa oled olnud alamas soost ja oled vaevalt eluga toime tulnud, siis kohtumõistmises on kõik võrdsed. Kõikide mõistetakse õiglast kohut vastavalt sellele, mida nad on elus teinud. Ja psalmist tunneb, et ta on lohutatud, et lõpuks on kas tasu või karistus vastavalt sellele, kuidas sa oled elu elanud. Nii et see oli Iisraeli aru saama, et Jumala näolisus on holistlik, terviklik ja see tähendab, et kõik inimesed on Jumala palge ees võrdsed. Et keegi ei ole nagu eelistatud või vähem eelistatud. On veel mõningad lähenemised, mida Jumala näolisusele, mida me peame vaatama. Üks on nendest, et ihu on Jumala näoline. Jumala kujuline. See on üks sellised väga tavalisi arusaamisi, et Jumala kujulisus väljendub füüsilises väljumises. Inimesed on täielikult erinevad ülejäänud loodust, nad kõnnivad kahel jalal, neil on ihud, mis mingil määral peegeldavad Jumalat. Mooses nägi Jumala selga, kui Jumal koopas uuest möödus. Ja Jesaja 6. peatükis öeldaks, ma nägin Issanda kõrgel ja tema mantli valistus täitis templi. Ja ta räägib seeravitest, kellel, kes kahe tiivaga katsid oma silmis, kahe tiivaga nad lendasid ja kahe tiivaga nad katsid Jumala jalgu. Heebra keeles aga öeldakse kahe tiivaga nad katsid Jumala genitaalid. Ja see kontseptsioon on see, et inimesed on füüsilisel viisil Jumala koopias, kes nad lugesid, kus juures Jumalad seda Jumala kujulist edasi ei kanna. Nii et inimesed on ka füüsiliselt loodud Jumala näolisteks, kujulisteks. Nii et Jumala ka sarnasus tähendab seda, et inimesed vastavad kuidagi moodi mingil viisil Jumala kujutisele. Ja see on üks alus inimese Jumala vahelise suhtele, et inimesed on sarnased Jumalale. Ja füüsilisel viisil on see üks alus, mis ta me ei saa kuidagi kaugele muidugi arendada seda mõtet. Aga see on üks asi, mida me saame kasutada inimlikus dimensioonis. Minu õtel on aga mõned linnud, ta ei ole abielus. Tema seltsilised on need kaks linnukest. Ja kui ta on kodus üksinda, siis ta räägib, need linnukesed räägivad ka natukene, aga nad ei, nad lihtsalt korrutavad neid fraase ja nii mõnes mõttes vastavad talle, aga see ei ole suhtlus. Temaga tal ei saa olla tõelist suhet nende linnukestega. Ta on nende lindude hooldaja. Nad pakuvad seltsi. Kui tal oleks teine inimene, samas oma kodus, kellega ta võib olla tegelik suhe. Paljudel inimestel on kassid või koerad, jällegi. See on selline teatud selline suhe selle loomaga, aga kas see on väga selline primitiivne suhe, aga siiski ta inimene on selle looma hooldaja. Ja see ei ole kuidagi võrreldav suhtega, mis on inimese ja inimese vahel. Ja see fakt, et üks inimene ja teine inimene on samuti samasugune füüsiline sarnasus on inimeste vahel. Annab võimaluse tõeliseks suhteks. Mitte mingisuguse hoolekandja või hoolitse või mingi primitiivne suhe, vaid täis suhe, mis on võimalik ainult inimese ja inimese vahel. Nii et see ei ole mitte selline täis arusaam sellest, aga me peame teadma, et see Jumala kujulisus on ka inimese füüsilises vormis väljendub. Ja ükski teine loodu ei väljenda Jumala kujulisus sellisel viisil ja tal ei ole sellist sannasust või suhet Jumalaga.
Essentially focuses on the image as being the fact that the humans
ja veel üks aspekt on see, et inimene on unikaalne Jumala looming, kelle võime olla suhtes Jumalaga ja kus juures üks ühelgi teisel olendil, loodud olendil, seda võimet ei ole. Teoloogiliselt mõttes Jumala kujulisis või Jumala kujutis inimeses tähendab seda, et inimesel on eriline suhe Jumalaga, mis erineb kogu muu loodu suhtest Jumalaga. Loomad ja kõik elus loodus. Ka neil on võime mingil viisil suhtestuda Jumalaga, sest nad on tema looming. Aga nad toimivad instinktide ajendil. Neil ei ole tahet. Nad ei palveta. Nad ei tee muid asju. Mis nad teevad seda, mis nii nimetatud Jumala poolt programmeeriti neile sisse. Ta teeb seda, mida loom on programmeeritud tegema või loodud tegema. Aga siis loom või mingi koer või kass või mu loom. Nii et see unikaalne suhe, mis on inimesel Jumalaga, ei kandu üle kuidagi teistele loodudele. See on küll Jumala looming ja tema initsiatiiv. Tänapäeval vaadatakse, et inimesed on nagu selle evolutsiooni protsessi tipp. teoloogiliselt Jumali inimevolutsioonilusele ei ole teoloogilises mõttes, ühesõnaga, evolutsioonil ei ole ruumi selles teoloogias. See võib olla erinev sinu arusaamaks, kuidas inimene on tekkinud. Aga vanatestamete teoloogia seisukohalt inimene ei ole mingisugune arengu või evolutsioonilise arengu tipp. Inimene on loodud eraldi seisvaks olendiks, kes kannab Jumala kujutist eneses ja ei ole mingil viisil sarnane ühegi teise loodud olevusega. Üks asi, mis inimesi eristab ülejäänud loodust, et kui Jumal lõi Aadama, siis öeldakse, et Jumal puhus tema sisse eluõhu. Ja inimene sai elavaks olendiks. Juba esimese Moosese raamatu alguses tehakse väga selgeks, et kõikidest teistest kõik teised olevused said elavaks Jumala sõna peale. Olid siis inimesed eritised, sest et Jumal puhus nende sisse eluõhu, mitte lihtsalt ei öelnud hakka elama. Nii et teoloogilisest vaatevinklist on inimesed unikaalsed ja sellest ja selle evolutsiooniline idee selle sisse kuidagi ei mahu. Ja kui inimesed on Jumala kandjad, siis nemad on Jumala kogu loodu maja pidajad või asevalitsejad koos Jumalaga üle tema loodu. Mitte tema et nad valitsevad Jumala kohalolu kohalolu juures või Jumal on ka kohal. Nii et nad on nagu kaas valitsejad siis. Adam leanti valitseda ja siis alistada maa. Jumal siis näitab Aadamale kõiki neid loomi, toob need Aadama ette ja Aadam siis annab neile nimed. Ja Vanas Testamentis just nimelt on see kontseptsioon, mis tähendab nime andmist, uue nime andmist. Kui sul on millegi nimi teada, siis sa seda kontrollida. Vahetunnis ma vaatasin oma märkmeid. Et kuidas me nüüd seda loogut ja üks tudeng küsis, kui tudeng püüdis mu tähelepanu püüdma, ta ei olnud väga, kuidas härra Bennett ja siis ma ütlesin, keegi üüdis mind. Ta oli saavutanud kontrolli minu ümber sellepärast, et ta nimetas mind nimepidi. Nii et see on, et ametam, kui tema andis loomadele nimed, oli sümboolselt siis nii-öelda omandas võimu nende loomade üle. Ja inimesed, tal on autoriteet teed, need on võim ülejäänud loodule ja iga kord, kui avastatakse uus liik, esimene asi on see, et antakse talle nimi. Vähemalt antakse ajutine nimi, sellepärast, et me saaksime ta kuidagi identifitseerida mingit uut avastatud liiki. Kuni me otsustame lõpuks, mis nime ta saab. Nii et inimes maailmas me peame andma asjadele nimed. Ja see nagu näitab ka, et meil on need asjad üle teatud võim. Ja see Jumala näolisus annab meile olla võime Jumala kaasvalitsejad või tema asevalitsejad tema loodule. Ja Biibli kontekstis on see, et Jumala näolisustest ei räägitu kuidagi mingis abstraktsioonis või ta ei ole abstraktne. Läänemaailmas me väga sageli spekuleerime selle üle, mis on Jumala näolisus. Aga Vanas Testamendis on Jumala näolisus konkreetne, see on spetsiifiline ja see paneb inimesele vastutuse Jumala loodut valitseda ja see alistada. Aga see valitsemine ei tähenda kuritarvitamist, vaid see tähistab alistamist ja selle kontrollimist. Veel on üks Jumala näolise aspekt, et Jumala inimesed on Jumala ja loodu vahel, tema vahendajad. Teil on antud võime valitseda Jumala loodud, sest nemad on need vahendajad Jumala ja loodu vahel. Polüteistlikus maailmas kuningad panid püsti ise enda kujud oma kuningriigi erinevates linnades. Ja see füüsiline kujutis pidi ütlema inimestele esiteks, mina olen teie kuningas, te peate mulle kuulutama. Ja ka vaimselt pidi see tähistama juba kuninga kohalolu selles paigas. Ebajumalad, tal oli umbes samasugune funksioon polüteistlikus maailmas. Sest et Ebala Jumala pidi olema vahendaja selle jumaluse ja inimese vahel või rahvara vahel. Aga nüüd inimese ei ole lihtsalt mingisugused surnud kujud, vaid elavad vahendajad, Jumala elav kohalolu, nii üksteise jaoks kui ka ülejäänud loodu jaoks. Nii siis inimesed on Jumala kohalolu reflektsioon, isegi kui nad on kurjad ja hirmsed. aga see fakt, et neil nad on Jumala, nad kannavad kuidagi enda seda Jumala kujutist, siis see isenesest on nad Jumala vahendajad, Jumala kohale vahendajad, kes on hea ja armastav ja mõistav. Nendes nimestes me näeme seda Jumala kujutist väga selgelt, aga kes on kuri ja tapja ja muud kõike, siis me väga sageli ei oska temast näha seda Jumala kujutist. Aga ma ei taha seda liiga kaugele arendada, aga inimesed on nii mõeldud olema, et nad on elavad Jumala esindajad üksteisele, Jumala kohalule esindajad ja Jumala vahendajad kogu loodude. Ja kui nüüd viia see samm edasi, siis kristlastena me peame olema Jumala elava lunastuse kohalolu ülejäänud maailmale. Kristuse elu või Kristuse kuju meie sees. Meie vahendame elavat Jumala kohule, Jumala lunastust ülejäänud maailmale. Meie oleme lunastatud ja meie näitame ülejäänud maailmale, ühtes kõik, mis me ka ole teinud. Me ei ole kuidagi neist eraldatud. Just kõik, mida nemad on teinud, siis ei ole ka nemad on võimelised leidma lunastuse Jeesuses Kristuses. Nii et meie kanname Kristuse kujutist edasi maailmale. Me oleme vahendajad inimeste ja Jumala vahel, täpselt nii nagu Jeesus.